Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И поредният министър с заложена мина в неговия ресор. Нено Карадимов, заповядайте. Боже, извинявам се, ще купа риза.
Риза, да.
Нено Димов, извинявайте, от Кара Николов се обърках. Ще ви купя риза с удоволствие. Заповядайте, но преди това да ви попитам. Залагат ли ви зелените мина? Заповядайте, седете.
Също с мината е с прекалено ограничено действие. На практика това, което се случва, е, че има много по-мащабно спиране на въобще на модернизацията, саботиране на модернизацията на българската държава от действията, които предприемат. Вие може би си спомняте, в средата на миналата година излезе едно голямо проучване на Красен Станчев, в което бяха разгледани период от 11 години и в тези 11 години се беше спрял върху 10 знакови проекта и следваше тези знакови проекти, между които беше примерно автомагистрала Струма в участъка на Кресна и прочее, и беше стигнал до сметката, че на практика българската държава е губила 1 милион лева и продължава да губи 1 милион лева всеки божи ден. 1 милион лева от тези 10 проекта, които, пак казвам, не са да речи най-големите, които са стопирани.
365 милиона за една година.
Да, и като сложите, че обхваща 11 годишен период, и пак казвам, това да речи не са най-големите проекти. Те бяха два, мисля, че по морето, Велико Търново-Русе, скоростният път, забавянето, което се обжалваше, Струма, Витоша, Пирин, добив на подземни богатства, имаше два проекта. Така че това са няколко
между
знакови.
Между другото, чух ви, че отговаряте и вие, и други политици, и ще изразя дълбоко несъгласие. Решенията на съда не се коментират. Защо да не се коментират решенията на съда? Например, знаете, че имаме един знаков герой, в кавички ще кажа, Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд, който е чиста политическа фигура, който прави политическа пропаганда и провежда и с тълкователните си решения, например, за конфискацията, ако сте обърнал внимание, след наказателно производство, провежда чиста антидържавническа политика. Не искам да кажа, че Чуваков, председател на Върховния административен съд, го прави също, но коментирайте кратко решението на вас за парка Пирин. Между другото, Чуваков ще бъде следващата седмица тук гост.
Всъщност, първо да отговоря защо не коментирам и защо отказвам, аз после ще се спра върху естествено вашия въпрос, но аз дълбоко вярвам в разделението на властите. Смятам, че съдът е този, който има правото да съди както върху законите, както парламент има правото да прави законите, а изпълнителната власт трябва да ги прилага.
Вие сте
и трябва
блажен
да се
човек. Нали знаете, блаженни са верующите.
Ами, значи съм блажен. Аз вярвам в разделението на властите, вярвам в демократичния подход и се надявам, искрено вярвам, че съдът отсъдил според закона, тълкувайки закона, а не както се пусна в така дълбоко познаващи демократичните традиции и политически извънпарламентарни сили, които обявиха, че вероятно това е под уличен натиск. Много се надявам да не е под уличен натиск.
Изглежда като такова.
Надявам се да не е, надявам се да бъде взето тълкуване на закона и затова съм казал, че на практика това решение спира развитието, което може да има в най-знаковите места, в което България потенциално има ресурс да развива един огромен сектор от икономиката, какъвто е зимния туризъм.
Не само икономиката, това спира и не само туризма, това спира и екологията, според експерти. Четох мнение, че всъщност по този начин Пирин се парализира.
Всъщност, мен не ми се иска да говоря само за Пирин, защото с по този начин
говорим
за всички национални паркове. За всички национални паркове, а нека си даваме сметка, че на практика в планинските и полупланинските райони живеят най-бедните хора и те имат правото да използват ресурса, който притежават на практика там. Това е възможно развитие. Между другото, излизайки от тях, ще дам пример с Миджур, който беше, имаше в края на миналата година, мисля, че на 27 декември, окончателно разрешение на един проект, който е направен от местната власт, с местната общност, в един от най-бедните райони, Видинска област, отново за ски курорт, който да бъде малък ски курорт, който да работят местните хора и да имат повече пари.
Една идея, ако може да ви дам.
О, разбира се.
Скромна. Защо не направите вие едно кратко проучване? Колко пари на ден, като на Красен Станчев също, но в този период вече, когато сте вие министър, колко пари на ден се губят от улични протести, от искането на вашата оставка, от спиране на проекти по един или друг начин, било даже с съдебни решения?
Всъщност, това проучване, което направи господин Станчев, може би от не малко време, може би
по някои...
Той е изключително сложно, защото в него, ако тръгнете, примерно, специално за Струма и за скоростният път Русе-Велико Търново, знаете, че там има десетки жертви всяка година.
Да.
В неговото поручване излезе, че чисто статистически по магистрали умират 3,5-5 пъти по-малко хора. Тоест, представете си колко десетки животи можеха да бъдат спасени. Оставям на страна икономическата част, която е действително с милиарди загуба за този период от време. Но за тази цел действително трябва някой да направи много комплексен анализ, ако щете, включвайки енергетиката като стратегически източник, защото...
Не предложете го на Бойко Борисов на Министерски съвет, това касае цялата... цялото управление, цялото изпълнение на програмата на ГЕРБ, ако щете дори.
По принцип на управляващото мнозинство в момента, защото знаете, че ние правим като правителство всичко възможно за повишаване доходите на хората и това е успешно,
да.
То може да бъде още по-бързо, имайки преди тези проекти. Между другото, като си говорихме за енергетиката, ако се замислите, тези хора са против ядрената енергетика, против въглишната енергетика, против водната енергетика, против ветрената енергетика, всъщност няма против газовата енергетика, то няма енергетика, която да подкрепят, то вероятно трябва да се затвори държавата. Може би това е и мечтата, да се превърне
в
един резерват.
Говорите конкретно за дерогацията, която в момента сякаш ние няма да успеем да запазим нашата...
Включвам и нея. Ние поставим, всъщност, когато говорим за Марица Исток 2, може би да припомним за вашите зрители, когато говорим за Марица Исток 2, има възможност по европейско и българско законодателство тя да получи разрешение да работи до изчерпването на ресурса в района. На практика колегите от Агенцията по околна среда направиха изключително много усилия, защото за пръв път в България се прави подобен тип процедура в рамките на подновяването на в промяната на комплексното разрешително. Те получиха изключително много усилия да постигнат този ефект и за мое разочарование отново зелените жалят в съда тази дерогация. Тук, ако започнем от националната сигурност, защото това е единственият източник, чисто български на енергия, ако минаме през това, че в района това са хляба на повече от 160 хиляди
души... Само да ви кажа, след вас е кмета на Стара Загора, в чието патримониум се намира Марица Исток 2, Живко Тодоров, който пък ще съобщи за пореден път колко са работните места, колко семейства се издържат.
И аз доколко знам, може би той ще е по-точно от мен, но около 160 хиляди са пряко или косвено заети в района.
Да, миналата година бяха такива сведения.
Но да не говориме, че ако случайно ти се стигна там, че Марица Исток 2 спре, представите ли си цената на тока и как всички ние ще трябва да имаме по-скъпа цена на тока, от което всичко ще поскъпне. Тоест, това е директно насочено срещу благоденствието. А ако говорим за околната среда, много голяма част от хората, които не се топлят на ток. Ако тока поскъпне, ще се топлят на дърва, което е много по-замърсяващо. Всъщност, проблема с мръсният въздух е основно проблем на бедността. Директна връзка има между тези два проблема, бедността и замърсяването.
Ето, БСП веднага ще ви упрекнат, че замърсяването на околната среда и въздуха е поради това, че коалицията ГЕРБ, Обединени патриоти не повишавате ръста на доходите.
Аз затова през цялото време говоря, че ние трябва да повишаваме всъщност ръста на доходите да се повишава. Качеството на въздуха се подобрява. Това е статистика за последните 6 или 7 години. Но колкото по-бързо успеем, ето, случая с Миджур. Ако той се беше реализирал преди 2 или 3 години, ако нямаше тези съдебни процеси, ако хората можеха да имат повече пари в района, Видин е един от най-замърсените от към въздух. И те щяха да почнат да се топлят на друго. И по качеството на въздуха ще се подобри. Обвързани са нещата. И за да имаме устойчиво опазване на околната среда, трябва да имаме високи доходи. Или поне по-високи доходи.
Аз ще ви кажа, вие, понеже сте много добре промотиран и като политик и политически анализатор. Няма как да избегнете истински отговор на моя въпрос. Не се ли получава и така, че връщам се към началото на темата ни, че дори да има закони, те не се прилагат? А дали пък има и закони, които да се прилагат? Ето случаите по морето. Някой решил да си изравни едно хълмче, което някои специалисти са го нарекли, нали, в неговото съзнание, иронично го казвам, от негово име, дюна. За да му пречи на изгледа или да си построи нещо.
Също ще се върни към дюната, но връщайки се към началото. Начина по който се саботира в момента модернизацията на държавата, използвайки именно законовите възможности. Правото на обжалване не може да се махне. То трябва да съществува. Но използвайки това право и злоупотребявайки се с него, ние сме свидетели как, примерно, магистрала Струма вече 11 години не може да се реализира.
Доколкото разбирам, вече са преодолени.
До голяма степен са преодолени.
Ами
в българския съд вече се произнесе в подкрепа. На практика ние успяхме в Бернската конвенция до голяма степен да парираме, въпреки че остава наблюдението, но няма развитие в негативна посока. Така че от тук нататък аз не мога и да влеза в дълбочина, защото Министерството на регионалното развитие продължава процедурата. Но така или иначе се надявам, че реалното строителство ще стартира и този проект ще бъде реализиран. Но това е съвсем конкретен пример как използва и законовите средства ви успявате да саботирате
малко,
продължение на години.
Ще ви подкрепя с друг пример, политически. Вие сте излъчен в кабинет Борисов 3 от ВМРО. Знаете, Красимир Каракачанов какви атаки получи, даже изкуствени бунтове, заради това, че каза, че циганизацията просто е взела вече почти връх и трябва да се спре това лежане на тази, на тази раса, или как да го нарека, малцинство, циганите на гърба на държавата. Правото на обжалване в Войводиново, където се опитват да разрушат незаконните строежи, е използвано, употребено. Сигурна съм, че не от неграмотните цигани, които си написали жалби до Върховния съд. Разбирам законното им право да обжават.
Но ако къщата е незаконна...
Но защо е допусната държавата, тая къща да е незаконна 20 години там?
Може би има и на места, на които е повече. Ето тук е проблема, че нещо, което е незаконно, но в края на краищата правото на защита е право, което не трябва да забравяме, че всеки е невинен до доказване на противното. След като има... Съгласен съм, че когато къщата е незаконна и ясно незаконна, трябва да се предприема действия. Аз мисля, че там бяха предприети адекватни действия. Предполагам, че няма да и последното място,
на
което ще бъдат.
Но най-големите замърсители на въздуха. Горят гуми, горят стари дрехи.
За съжаление, това е един от проблемите, включително и в центъра на София. Това е проблем, включително и в центъра на София.
Минало ли сте скоро през суходол?
През суходол, но през Красна поляна съм минавал наскоро, където още по-да.
През суходол аз сега дойдох за предаване от там. Това е малък Бруклин.
То също съвсем не е смешно. Така или иначе, независимо дали става дума за Войводиново, дали става дума за Суходол или Красна поляна, неспазването на закона и криенето за обжалване са същите процедури, същите хватки, за които си говорихме и в първата част. Но ние не трябва да обвиняваме тези процедури в края на края, защото те помагат.
Господин Димов, хайде да не бъдем по-католици от папата или да кажа по-демократи от демократите. Напоследък, откакто сме членове на Европейския съюз, сме много демократично настроени. Циганите или трябва да им се каже силно и ясно, влизате в закона, изпълнявате законите, както изпълняват и българите, и турското малцинство и арменското малцинство и каквото искате още. Не може, както виждате, не се получава интеграция.
Не
учат, не работят, крадат, убиват, замърсяват, биват използвани по време на изборни кампании.
по принцип либералния модел на интеграцията е сбъркан не само в България, ние сме копирали западноевропейски, да. Той е сбъркан и там, а интеграцията не е през създаването на гета и даването на помощ, интеграцията е през това да можеш да се трудиш, а като се трудиш, ще трябва да си научен как, т.е. ще тръгнеш от образованието. Така че този тип, който ни беше грубо казано наложен от либералната демокрация на Запад, която виждаме докъде доведе Западна Европа с провал на този тип, тотално не случила се интеграция, по същия начин работи и тук. Очевидно това е сбъркан модел. Но когато говорим за закон, аз не бих искал да разделям хората на цигани, българи и турци, защото на практика това с дюната, което казахте, също е безобразие, което трябва да бъде наказано от закона.
Но този си е купил единия пък имота, ти да видиш. Има отдина.
Независимо дали е купен или не, той има задължение да пази. Ние в момента изчакваме да свърши наказателното разследване на прокуратурата, след което ще направим необходимото, за да може да бъде възстановено. Има такава опция в закона. Естествено, не може да бъде възстановено нещо, което се създава стотици години, но все пак да бъде максимално близко до това, което е разрушил, аз ще искам от районната инспекция.
Нещо като имплантация ли ще се направи? Си го представям така.
Ами, трудно ми е да си го представя, но това дава възможност закона да бъде поискано и ще накарам районната инспекция да поиска това нещо.
Една пришита дюня.
Как ще излезе, ще бъде, може би, любопитно, но така или иначе, дали той е нарушил закона или закон е нарушен във Войводино, трябва подходът да бъде един и същ.
Както
да
казваше Валери Петрова в едно стихотворение, има някои невъзвратими неща.
Факт. Факт.
И от тук веднага ще продължим разговор за морето, но още малко в политиката и европроцесите. Да, съгласна съм, че ме критикувате, че казвам, че излезе, че деля пред закона хората на различни малцинства. Не. Просто ще ви дам баналния пример. Ако не си платите тока, вие, българчето, ще ви го спрат. А те във Войводиново имат един електромер. С много мрънка на представителя на ЧЕС съобщи, че той бил и законен на всичкото отгоре. И аз се опитайте да си прекарате вие тук, примерно, в някой квартал на София. Така, без да имате право на тая къща, ток.
Всъщност това е неспазването на закона, това е несправедливо.
И дали си плащали там, казахме, 50 години е живял един.
Това всъщност е двойния стандарт, това е несправедливото и това е
възмущение.
Дали е държавата, дали е ЧЕС в конкретния случай или е там оператора, който трябва...
Държавата ще му каже на ЧЕС, изпълнявай законите.
Държава...
Ама може би сега, защото искаме да я продаваме.
Също аз не знам там дали е ЧЕС или е друг оператор.
ЧЕС, не знам.
Да, но който и да е оператор. Така или иначе факт е, че ако някой от нас не си плати тока, ще му бъде спрян. И това е една несправедливост, която не трябва да бъде допускана.
Това е Пловдивско, честния.
Не, там по-скоро
е
един.
Мисля, че не е ЧЕС и ВМ, може би. Както и да е, но хайде да ми кажете, кой ще бъде водач на евролистата на Обединените патриоти, като говорите за изпращането на качествени лица, които да ни представляват в Европа?
Мисля, че като цяло Ангел Джамбаски е човек, който е заслужил и е доказал през миналите 5 години, че защитава много, много ясно българският национален интерес. Така че според мен, доколкото знам, една група неправителствени организации го издигнаха вече през миналата седмица. Така че това е въпрос на разговор между тримата лидери на партията в коалицията.
Нещо не се случва от разговорите напоследък между Волен Сидеров, Валери Симеонов и Каракачанов.
При всички положения това е техен разговор, но според мен господин Джамбаски има изключителната възможност да продължи много добрият мандат, който имаше до сега 5 годишен. Защото изпълняме, че ако погледнете, примерно, пакета Макрон и мобилност, той сигнализира и започва постепателно действие, които в края на краища се увенчаха с успех в момента.
Какво
на този
се
етап?
Случва по морето? С къмпинзите спират се непрекъснато различни проекти по екологични и други причини.
Всъщност,
и главно, почти всичко виждаме дългия зелен пръст на зелените.
Всъщност в тези три знакови спирания, които имаше през миналата седмица, предполагам,
за тях напидате... Може би на зелените е дългата финансова така пътечка, която им се осигурява от различни източници, в това число от Европа.
Нямам възможността да проследя тези източници, за съжаление, но
публични
така или иначе от трите случая, този в Арепя практически няма, нито попада в защитена зона, нито в зона Натура, така че Министерството на околната среда и водите там няма особен на поглед. Що се отнася до другите два, те през 2007 година и двата са минали проекта оценка за въздействие върху околната среда. Единия през 17, другия през 18 са минали и оценка за съвместимост с Натура. Така че процедурите, които има при нас са спазени, но това са с много малка част от процедурите. В край на краищата разрешенията за строителство са по друг начин дадени. Виждаме там активността на кметовете и също те трябва да носят основната отговорност. Това за мен, което е проблем, е, че все още голяма част от общините по морето нямат устройствени планове. Тези устройствени планове също са бойкотирани. Примерно Царево е без устройствен план повече от 10 години. Стари отменен, новия не е влезнал в сила.
Това пак едно решаване на законите, нали говорихме?
Всъщност там на практика закон няма, защото устройственият план е вид закон за развитието на общината. Така че това е... А в време на безвремие се правят най-големите нарушения. Така че от тази гледна точка това е от сериозните проблеми.
Един въпрос за финал. Ще парафразирам собствен един друг въпрос. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Това питам политиците, да ви кажа честно, не съм получил тук свестен отговор. Какво искате да извършите тази година във вашия мандат, но и какво можете според вас? Отговорете ми конкретно и стегнато.
Значи, може би едно от най-важните неща е да стартират всичките 14 ВИК оператора с програмите си, защото по оперативната програма.
Това е много важно.
Защото тук говорим за няколко милиарда лева, тук говорим за качеството на питейните отпадните води. Това е изключително важно. И може би второто, което ще бъде много насочени усилията, това е подготовката на следващия програмен период с кръговата икономика, с повторното и потретното използване на водите. Това са неща, които бележат следващите десетилетия на развитие. Те са стратегически важни.
И дерогацията ще ви виси на главата, ако изобщо е преодолимо.
За Марица Исток 2 ние свършихме, съдът е на ход, но ние продължаваме с другите три топлоцентрали в района. И аз съм сигурен, че колегите ще направят всичко възможно да защитят максимално българската енергетика.
Народно се провалим и там, и в пакета Макрон. Благодаря много за този разговор.
И аз ви благодаря.
Успех ви желая.
Всичко, виждане.
Разговаряхме с министър Нено Димов, министър на екологията, за Пирин, Върховния административен съд, Банско, Зелените, Швейцария, Витоша и замърсяванията и дерогацията. Кратка реклама и следва следващия гост. За червената и синята лампа, Стара Загора и ГЕРБ, демокрацията. Живко Тодоров, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора.